a pleno sol, con Victoria Rodríguez.
Imaginemos por un momento unha situación preocupante. Unha persoa deixa de respirar e o corazón de later. É o que se denomina parada cardiorrespiratoria. Hai que actuar.
De repente ocurre y tú testigo de la situación. Un señor que se desploma y piensas que es su corazón. Nadie en la escena, así que toca pasar a la acción. No hay más opción, tú eres su salvación. Yo, el tiempo corre y su vida pende de un hilo. No sabes qué hacer, presta atención a lo que digo. Uno, acércate y comprueba. Inconsciente, no respira, mantente tranquilo. Pide ayuda, llama a la ambulancia y dilo. Corre, activa un DEA y que por favor presten auxilio. 061, corazón sin latidos.
Este é un rap que move o corazón totalmente accesible a través de internet e que ilustra unha técnica que salva vidas. A situación non ten por que ser necesariamente irreversible sempre cando se actúe con rapidez. O factor tempo é un aliado xunto a unha boa praxe que non sempre posúe quen pode atopar a unha persoa nesa situación en ese escenario. Unha das posibilidades é poder resolver ese transo inesperado por vía telefónica seguindo as pautas de reanimación que os profesionais poden dar a través do 061. Meses atrás, a Axencia Galega de Coñecemento en Saúde foi elixida para levar a cabo o único curso de reanimación cardiopulmonar telefónica acreditado a nivel estatal. Persoal sanitario e actores non profesionais levaron a cabo un simulacro orientado a salvar vidas. Escoítanos Jorge Somoza, que é o médico coordinador do 061 Estrada. Jorge, que tal? Benvido a Pleno Sol, como está?
Que tal, hola? Moi ben.
A experiencia, Jorge, que levaron a cabo foi moi positiva, tanto que lograron reanimar a todos os pacientes, pero claro, tratábase dun simulacro realizado con maniquís.
Están todos os maniquís, vamos, perfectamente sanos e contentos e felices, totalmente. Sí, eran maniquís, eran maniquís.
Que ben. Bueno, unha situación na que podemos estar, calquera de nós, ben porque suframos unha parada cardiopulmonar, cardiorrespiratoria, ben porque seremos nós os que teñamos que prestar axuda. Que proveito, que utilidade práctica se pretende sacar desta experiencia pasada?
Pois, desa experiencia, o que buscamos é investir en posibilidades. Quero decir, todos ao longo da nosa vida imos a toparnos dunha situación onde imos poder salvar unha vida. E temos que estar preparados para facelo. O que buscábamos no curso, vale, é que xente que non ten formación previa en reanimación cardiopulmonar, que nos chama porque identifica unha situación de gravidade, vale, a través do que nos decimos, se é capaz de facer esta reanimación cardiopulmonar e facela ben. É un poquinho que buscamos de xente que non ten formación previa, que o faga e o faga ben.
Pode decir xente que non ten ou non temos formación previa ou simplemente non temos ni idea. A min pareceme nin idea. Pareceme moi, moi complicado nunha situación así poder facer reanimación cardiopulmonar a través do teléfono nun escenario de tensión, nun escenario de nervios, nun escenario onde, en definitivo, o que se precisa é calma.
Bueno, se precisa un poquinho calma, pero tamén tensión, é un pouco unha contradicción, quero decir, porque é unha situación tempo dependente, vale, quero decir, hai que empezar a facer e hai que empezar a facer xa, sabes, porque cada minuto que pasas en facer reanimación ante unha parada cardíaca, as posibilidades de resolución de que o paciente saia con vida e saia sen ningún déficit, van baixando un 10%, cada minuto baixa un 10%, por eso a nosa función dentro da central de coordinación, vale, cando unha persoa nos chama, identificamos unha parada, o primeiro é identificar correndo unha parada, quero decir, se eu teño dúbida de que unha é ou non é unha parada cardíaca, eu asumo que é, e se asumo que é unha parada cardíaca, teño que conseguir que a persoa que me está a chamar empece a hacer a reanimación e a facela ben xa, non dentro de 4 minutos, xa, para poder investir en posibilidades de que as cousas vayan ben. Mientras tanto, carácter dinámico, nos saímos a ir mandando un médico, ambulancia, conseguiremos un desfibrilador para que esté lo antes posible ahí, pero se non temos a actuación inicial do alertante, as posibilidades realmente disminúen moito. Nos agora mesmo, en todos os cursos que fixemos, vale, e os que imos seguir facendo, por suposto, están indicados un poquinho para xente que agora mesmo estamos a traballar na central de coordinación da Estrada, para toda Galicia. Vale, quero dizer, xente que a pesar de levar máis de 15, 20 anos traballando de experiencia, de ser a xente máis capacitada de reanimación telefónica, queren investir o seu tempo para ver como podemos mellorar. porque se son capaces, con alguna técnica, mellorar e conseguir unha identificación precoz, máis precoz da parada, ou conseguir que o que eu quero que faga unha persoa realmente sexa o que está a facer, se hai alguna técnica para facer eso, quero facela. E por eso, aí está o curso. Porque, quero decir, non todo o mundo, ou todo o mundo sanitario, ¿verdad? De todo o personal sanitario, sabe o que hai que facer ante unha parada cardíaca. Todo o mundo pode coller un teléfono e decir o que hai que facer. Non me importa. Quero decir, eso está moi ben. Pero o que temos que conseguir non é demostrar que ti o sabes facer, ou que sabes o que hai que facer, senón que és capaz de conseguir que coas túas verbas, co teu ánimo, con todo, a persoa que non está formada, o faga, e o faga ben.
Que traballo de comunicación máis importante, Jorge?
Totalmente, totalmente. É máis un curso, se me apuras, de comunicación que propiamente de reanimación, como temos outros moitos.
Cales son, Jorge, os erros a evitar, logo de experiencia que teñen en simulacros anteriores, que aspectos hai que mellorar desde a primeira edición?
O sea, desde a primeira edición imos sacando cousiñas novas en cada unha das que fixemos ata o momento. Vale. O primeiro que temos que conseguir é que a xente perda o medo, que o alertante perda o medo. E non, veñan, lánzate. É que non podo, sí que pode. Hai veces que hai que ser agresivo nas túas verbas, porque precisamos que empecen. Entón, hai que buscar a maneira, depende do tipo de alertante, para que se poña a facelo. Iso sería o primeiro, quero decir, adaptar o teu vocabulario, o teu ímpetu, se tens que meter un berro, o alertante, tens que conseguir que o faga. Como consigas? Arte de cada un. Damos alguna técnica, algún truquiño, ¿verdad?, para facelo. Logo, temos que conseguir que se faga ben. Quero decir, unha reanimación perfecta, teríamos que conseguir, ¿verdad?, de que o alertante puxera o paciente, ¿verdad?, en parada cardíaca, ¿vale?, deitadiño no chan, sobre unha superficie rígida, ¿vale?, empezar a facer reanimación poñendo as dúas mans do alertante, ¿vale?, no centro do peito, ¿vale?, cos brazos estirados, cargando o peso do alertante sobre o peito, ¿vale?, do paciente. Temos que conseguir que baixe o peito uns 5 centímetros, deixar expandir novamente en 5 centímetros a unha velocidade de 100 por minuto. Vale, quero dizer, hai moitas cousiñas que temos que seguir a facer continuamente. Isto sería o facelo continuo. Que detectamos? Pois todo mellor. Cando estamos facendo unha reanimación, pois cando levan minuto e medio, o alertante vai movendo a súa man, verdad, propio da inercia do exercicio, cara dereita, cara esquerda, pois temos que volver a recordar, non, volvo a poñer os brazos no medio do peito, volvo a poñer, vale, un poquinho as cousas que imos detectando en cada curso, imos metendo no noso decálogo do día a día de como tratar unha parada cardíaca a través da central de coordinación do 061, e cada chamada se implican as cousiñas novas que imos sacando. E nos buscamos sempre facer a reanimación perfecta, pero poño puntos suspensivos, sabendo que unha reanimación non perfecta ou normaliña é moito mellor que non facela. Como temos seguro que a solución non se produce, ese non facemos nada. Entón, o primeiro, temos que conseguir que o paciente identifique unha parada cardíaca, non lo conte, vale? Quero decir, é moi fácil. Paciente que está inconsciente, lle falas, non reacciona, lle pellizcas, faz un pellizco non se move, xa está inconsciente a maiores, non respira ou respira como con dificultade, como facendo como a bocanadas, da igual, eso é unha parada cardíaca. E que parece, da igual, hai que empezar a facer isto. Eso temos que conseguir, nos, co que nos diga o alertante, facer un recoñecemento precoz. E a partir de aí, empezar a hacerlo. Para empezar a facer a reanimación, hai que vencer varias barreras, vencer os medos do paciente, porque pode ser que sexa o teu marido, o teu home, a tua muller, o teu fillo, pero pode ser que sexa alguén que vai andando pola calle de repente a fuxiña diante de ti,
sí, porque...
e se non respira. E de verdade que hai auténticos heróis, anónimos, vale, que nos están axudando todos os días, e que hai xente que está viva e perfecta, gracias a xente anónima, que se anima, vence o medo, xa lle indicamos como hai que facer, e está a facer a reanimación ata que chega o recurso avanzado.
E a decir que este tipo de circunstancias, de sucesos, teñen lugar tanto no ámbito doméstico, no traballo, como tamén na rúa. Que importante, en este caso, tamén as mans e a parte do noso corpo, unha das máis importantes. Logo hai unha ferramenta que non pode faltar tamén ao noso carón se estamos nunha situación desas características, que é o teléfono. Sen esa ferramenta é complicado poder chamar á central, neste caso.
Sí, claro, o sea, temos que ter, a parte, digo, che, unha volta de torca máis. Quero decir, nun momento de estrés máximo, simplemente saber decir na poboación onde estás, na rúa onde estás, todo é difícil. É difícil. Nun momento de estrés máximo non é fácil, non é doado, porque ti podes estar, o mellor, en Carballiño e eu son de Coruña. Coincidimos aquí, vin isto, non sei como se chama a calle, non sei. Se non temos a dirección, non podemos chegar aí. Podemos ir facendo unha reanimación guiada, pero temos que tamén ter os datos de localización, de filiación do paciente para poder chegar e asistir.
Bloqueámonos en cousas menores, canto máis nunha situación destas características que separa un pouco a fronteira entre o que pode ser vivir entre a vida e a morte. Non debería de haber, Jorge, ningún só cidadán sen este tipo de preparación. Todo isto debería de comezar na escola.
Totalmente de acordo. Dende moi cativiñas debería estar institucionalizado, vale, o saber facer unha reanimación, saber usar un desfibrilador, sen dúbida. Bueno, nos, dende o 061, formamos anualmente a milleiros de nenos a través das escolas, vale, para ir a través do programa RCP na aula, vale, para que vayan aprendendo, teñan un primeiro contacto coa reanimación. Agora, habría que facer moito máis, seguro. ¿Sabes? Sería o ideal, sería que todo mundo soubese facer unha reanimación cardiopulmonar e facela ben, que todo mundo soubese alertar o 061, que o, ¿verdad?, o teléfono de emergencia sanitaria, e que todo mundo se lanzase a facelo sen medo. E, por suposto, que, ainda que Galicia está relativamente ben, ¿verdad?, no número de desfibriladores, de desas, por milleiros de habitantes, que houbera máis. Que houbera un, se me apuras, un desfibrilador en cada barrio, en cada edificio. ¿Sabes qué decir? Porque salva vidas. Pero a posibilidad de un chispazo, de unha desfibrilación temprana, é o que unha das cousas que van facer que as cousas vayan ben.
Sabémolo ben tamén a través das mensaxes que tentamos divulgar habitualmente nos distintos espazos da Radio Galega. Este é un máis, e voulle dicir unha cousa. Agora, ás veces, o mundo parece ao revés. Seguramente serán eses cativos os que acaben ensinándonos e aprenderemos deles os maiores, ¿eh?
Pois seguramente. É benvido que sexa así. Mentre sexa, que sexa así tamén.
Jorge Somoza, coordinador médico do 061, da Estrade, o responsable deste curso pioneiro, o único acreditado a nivel estatal, e do que tivemos a ocasión de coñecer hoxe un pouco máis. Parabéns, desde aquí, a todos os profesionais que están detrás desta actuación. Nunca se sabe cando os podemos precisar. Desde logo, non van levar un Goya, porque non falamos de actores que poidan levar un Goya, pero sí, desde aquí, a nosa admiración, agradecemente, aplauso. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.